transmitem prima emisiune a zilei. Bună dimineața, vă spun din studioul din București al Europei Libere, Sorin Faur și Radu Stănescu. Pentru început, principalele teme ale emisiunii. Dezbatere la Washington pe tema abandonării căutării armelor de distrugere în masă și concentrarea pe anihilarea insurgenților. Transparența, o problemă a administrației de la București. Un premiu acordat președintelui radioului public naște controverse. Turism sexual și pedofilie la granița dintre Cehia și Germania. Plagiatul în literatură în dezbatere la Clubul Prometeus din București. Mai întâi însă primele știri ale zilei pe care le prezintă Sorin Faur.
Expertiza financiară în cazul prăbușirii Fondului Național de Investiții, FNI, a fost definitivată, iar costul acestei examinări a fost de 1 miliard de lei, bani pe care îi va suporta Ministerul Public, declară surse judiciare citate de Mediafax. În dosarul privind prăbușirea FNI, procurorii au dispus efectuarea unei noi expertize financiar-contabile, în urma căreia anchetatorii au identificat responsabilitatea fiecăruia din cei cercetați în caz. Expertiza stabilește și perioada în care persoanele cercetate au lucrat pentru fond, cuantumul sumelor depuse, precum și lista deponenților. La 28 noiembrie 2002, judecătorii Tribunalului București au dispus retrimiterea dosarului privind prăbușirea FNI, în care sunt inculpate 13 persoane, tocmai pentru refacerea expertizei financiar-contabile, care să stabilească în ce măsură este responsabil fiecare dintre cei trimiși în judecată. Instanța a susținut că procurorii trebuie să stabilească exact faptele pentru care au fost trimiși în judecată cei 13 inculpați în dosar, precum și dacă faptele acestora au legătură cu prejudiciul de la FNI și de la Casa de Economii și Consemnațiuni. Președintele Senatului Nicolae Văcăroiu i-a solicitat ministrului de interne Ioan Rus să prezinte o analiză concretă a evenimentelor legate de constituirea Consiliului Național al Secuilor. Văcăroiu a precizat că a făcut această cerere și de pe poziția care îi revine ca urmare a absenței din țară a președintelui Ion Iliescu. Președintele Senatului a mai anunțat că biroul permanent al Senatului a respins solicitarea PRM legată de organizarea unei dezbateri în plenul acestei camere pe tema Consiliului Național al Secuilor și prezentarea unei poziții oficiale pe această temă. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Andrei Neguța, a declarat că Republica Moldova consideră regretabil faptul că Federația Rusă nu reușește să-și respecte angajamentul de retragere militară asumat la Istanbul și Porto. Crucea Roșie Internațională anunță că își va reduce personalul din Irak în urma atentatului sinucigaș de luni de la sediul său din Bagdad, atentat care a ucis 2 angajați ai Crucii Roșii și a rănit alte 10 persoane. Organizația nu a dat detalii despre amploarea reducerii, însă a subliniat că își va continua misiunea în Irak, unde are acum aproximativ 30 de angajați străini și aproximativ 600 de salariați irachieni. În acest timp, autoritățile americane ar putea decide reducerea numărului experților care caută în Irak arme de distrugere în masă pentru a-i utiliza la prinderea celor care se află în spatele atacurilor îndreptate împotriva trupelor coaliției conduse de Statele Unite. Vom reveni pe larg asupra acestui subiect în câteva minute cu o corespondență de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Cancelarul german Gerhard Schröder a reiterat poziția țării sale cu privire la păstrarea unei comisii europene cu 15 membri cu drept de vot. Aflat într-o vizită în Slovacia, țară care alături de alte state de mici dimensiuni actuale și viitoare membre ale Uniunii dorește înființarea unei comisii europene cu 25 de membri votanți, Schröder a declarat că 25 de comisari europeni ar putea crea probleme și că țările mici trebuie să privească problema în ansamblu.
Pentru astăzi, prognoza meteo vorbește despre ploi în întreaga țară, ploile aduc cu ele și temperaturi mai ridicate. Astfel, Maximele vor fi cuprinse între 4 și 12 grade, iar minimele între 2 și 10 grade. La această oră la București se înregistrează minus 1 grad, în țară, la Arad și Constanța sunt 7 grade, la Craiova 2 grade, iar la Bacău și Sibiu 0 grade Celsius. În condițiile în care violența devine ingredientul zilnic al vieții în Irak, oficialități de la Pentagon își pun întrebarea dacă ofițerii de informații trimiși acolo nu ar trebui să abandoneze căutarea până acum fără rezultat a armelor de distrugere în masă. Valeriu Sela, planul ar fi ca specialiștii respectivi să se ocupe mai mult de contracararea insurgenților.
La conferința de presă care a urmat întâlnirii sale de marți cu președintele Iliescu și la care au participat și unii ziariști români, președintele Bush preciza că administrația intenționează să recruteze mai mulți irachieni care să oferă informații cu privire la forțele care se opun prezenței americane. Șeful executivului spune atunci că vor fi luate măsuri suplimentare pentru protejarea trupelor. Dar surse ale administrației au declarat, sub beneficiul anonimatului, că, până acum, CIA-ul și Pentagonul nu au reușit să se pună de acord cu privire la ideea de a prelua pentru operațiunile de securitate o parte a grupului de 1400 de persoane care încearcă în prezent să găsească arme de distrugere în masă, aparținând fostului regim irachian. Se pare că de acum de 3 săptămâni se discută dacă mutarea unor efective ar fi de natură să ajute operațiunea pe ansamblu sau nu. Între celelalte opțiuni avute în vedere este obținerea de personal și cunoscător de limbă din alte surse, subcontractarea unor servicii sau alte mijloace la care sursele citate nu autoriză să se refere concret.
Aparent pare o decizie nu foarte complicată. După atâta timp, este puțin probabil să mai fie descoperit armamentul invocat de președintele Bush și premierul britanic Blair pentru justificarea războiului din Irak.
Într-adevăr, Radu, anumite oficialități spun că acum prioritatea numărul 1 este protejarea forțelor armate ale coaliției și a reprezentanților organizațiilor internaționale de pe teren și stoparea violenței în Irak. Alții însă susțin că este de o importanță vitală să se afle ce s-a întâmplat cu arsenalul de armament irachian. Pentru că este cert că, la un moment dat, Saddam Hussein a dispus de arme de distrugere în masă. Iar dacă nu le mai avea în pragul războiului, de ce nu a oferit argumente solide și acces neîncredit, ceea ce l-ar fi putut scăpa de război și menținerea putere? Criticii de alocării resurselor americane susțin că dacă administrația Bush ar decide să slăbească efortul vizând găsirea armelor, asta ar echivala cu recunoașterea faptului că aceste arme nu există. Un astfel de gest, spun criticii, nu ar face decât să întărească argumentele celor care susțin că războiul a fost declanșat în virtutea unor false alegații.
Dar care este misiunea grupului de 1400 de specialiști și personal auxiliar care face obiectul actualei dezbateri în sânul administrației de la Washington?
Așa numitul grup de cercetare Irakului încearcă să descopere arme de distrugere în masă, fost oficialități ale regimului Saddam Hussein și să afle despre soarta pilotului de marină militară, Scott Speicher, al cărui avion a fost dobărât în primul război din regiunea Golfului în 1991. De atunci încoace, pilotul este dat dispărut. Au fost cazuri în care traducători și analiști dintre cei 1400 au fost împrumutați pentru alte operațiuni de informații, a declarat o persoană oficială. Dar modificarea misiunii unora dintre ei necesită aprobarea ministrului apărării, Donald Rumsfeld. CIA-ul nu dorește, se pare, să fie oprită căutarea armelor de distrugere în masă, se arată într-un articol apărut în New York Times. De luni de zile de acum, forțele armate americane din Irak au solicitat întărirea componentei vizând colectarea de informații. Anumite succese au fost obținute, odată cu uciderea sau capturarea multora dintre cei 55 de membri de frunte ai fostului regim căutați de noile autorități. Dar cu toate acestea, autoritățile americane încă nu știu cine se află în spatele valului de atacuri care s-au succedat la Bagdad în ultimele două luni. Asta în ciuda eforturilor celor 130.000 de militari americani, 22.000 din forțele aliate, peste 80.000 de irachieni activi în forțele de securitate și 10 de agenți FBI. Președintele Bush a mai anunțat și alte schimbări menite să întărească siguranța în Irak. Urmărim constant mișcările inamicului și ne adaptăm, a spus președintele Bush, adăugând, Irakul este un loc primejdios și este primejdios pentru că teroriștii vor să plecăm și noi nu o facem.
Dar care ar fi cauzele neajunsurilor în colectarea de informații utile operațiunii?
Un raport intern al armatei susține că unii dintre specialiștii aflați pe teren nu sunt pregătiți pentru astfel de activități și nu au capacitatea de a analiza și raporta informațiile primite. Raportul critică capacitatea analitică și de a comunica a unora dintre membrii serviciilor de informații aflați pe teren. Analiza citată aparține unui departament al armatei denumit Centrul pentru Lecții Învățate, care își propune să-i ajute pe comandanți să învețe din greșelile trecutului. Un grup reprezentând centrul s-a aflat în iunie timp de 2 săptămâni în Irak. Experții mai arată că este foarte greu să fie găsiți suficienți traducători care să ajute forțele americane.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat Europei Libere pe tema intensificării acțiunilor anticorupție în regiunea balcanică în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Balcani, Erhard Busek, coordonatorul pactului, s-a referit și la corupția din România. Erhard Busek.
I think the problem in Romania is the transparency in the public and also.
Cred că în România problema pentru opinia publică o constituie transparența. Nu trebuie să uităm nici faptul că în România nu au existat foarte mulți oameni ai fostei securități și, după părerea mea, aceștia fac în prezent mari eforturi pentru a activa la nivel delictual, iar acest fapt este strâns legat de corupție, a declarat Europei Libere Erhard Busek, coordonatorul Pactului de Stabilitate pentru Balcani. Pornind de la această declarație făcută Europei Libere, se pune întrebarea dacă transparența este într-adevăr o problemă a României. Ara Șeptilici a abordat această temă împreună cu analistul politic Tia Șerbănescu. Aceasta se referă pentru început la transparența vieții politice din România.
Dacă ne referim la palierul politic, el nu are cum să fie mai transparent sau mai puțin transparent decât restul activităților sociale, respectiv și cel din economie sau din funcționarea serviciilor secrete, din politica socială, pentru că nu face abstracție de acest mediu, nu este izolat. Prin urmare, aș spune chiar că fiind sectorul decizional și întrucât lipsa de transparență se resimte peste tot, sectorul politic este, prin urmare, cel care dă tonul în această privință. Așa încât, dacă ne plângem de transparență, oriunde ne-am izbit de absența ei, este evident că sectorul politic este cel care este vinovat de acest lucru.
Pentru că v-ați referit la sectorul politic care ține în ceață anumite decizii politice care ar trebui făcute publice înainte de a se lua, de a se oficializa. Care credeți că este raportul dintre instituțiile publice și presa, al cărei rol esențial este tocmai să facă transparente aceste lucruri?
Raportul dintre instituțiile politice și presă, ca și raporturile dintre instituțiile publice și restul cetățenilor, sunt marcate în mod evident de o lipsă de transparență, de această industrie a ceții, care are o ereditate cunoscută, provenind din vechea tradiție a funcționării statului român înainte de 89. Cum în bună măsură actorii de plan secund sunt profesionalizați în acea perioadă, continuarea acestei practici se resimte și astăzi, a ajuns să constituie nota dominantă a funcționării instituțiilor publice în România. Prin urmare, aceste raporturi suferă de numeroase vicieri, începând de la faptul că se refuză informații în pofida unei legi existente în acest sens, informații importante, vitale pentru cetățeni, continuând cu oferirea de informații truncheate și de asemenea uneori cu manipularea presei prin utilizarea unor anumite informații menite să determine o anumită percepție sau să regleze anumite conturi, fie cu adversarii din opoziție, fie în interiorul clanului puterii. Faptul că foarte multe din instituțiile de presă sunt cumpărate efectiv de partidul de guvernământ prin intermediari, putem avea deci tabloul oarecum complet a unor relații viciate între instituțiile publice și presă și în continuare asice cu cetățenii acestei țări, care nu știu niciodată cu precizie unde se duc banii de la buget, unde se duc banii de la Uniunea Europeană, unde se duc banii împrumutați de la Banca Mondială.
Doamnă Tia Șerbănescu, în ce măsură pot decidenții europeni să contribuie la îmbunătățirea transparenței vieții publice românești?
Singura noastră salvare va fi integrarea în Uniunea Europeană și prin aceasta obligația de a respecta regulile și regulamentele Uniunii Europene, care fatalmente obligă la o transparență în utilizarea banilor publici, la transparență în adoptarea legilor, obligă la aplicarea lor. Acesta ar fi rolul Uniunii Europene, aș spune, de disciplinare a vieții românești, atât politice cât și economice, legislative, de disciplinare, de controlare mai fermă a tuturor acestor ajutoare.
Analistul politic Tia Șerbănescu. Organizația Presei din Europa de Sud-Est, afiliată la Institutul Internațional de Presă, a acordat ieri radioului public din România certificatul de merit pentru, citez, contribuția la promovarea independenței programelor radioului public în România și în țările din sud-estul Europei. Această distinție a fost înmânată președintelui director general Dragoș Șeuleanu de către directorul general al Institutului Internațional de Presă din Austria. Acest fapt a provocat protestul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, care și-a manifestat dezacordul total față de decizia organizației cu sediul la Viena. În opinia reprezentanților Agenției de Monitorizare a Presei, nu există argumente suficiente referitoare la independența radioului public din România și la activitatea domnului Șeuleanu, în baza cărora să se ia o astfel de decizie, activitatea acestora fiind subiecte de controverse în România. Apreciind drept hazardat acordarea acestui premiu, ziaristul Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, și-a anunțat retragerea din comitetul director al Organizației de Presă din Europa de Sud-Est. Într-un dialog cu Tania Radu, Mircea Toma explică în continuare pentru Europa Liberă de ce a recurs la acest gest.
În imaginea publică pe care domnul Dragoș Șeuleanu o are în România, dimensiunea aceasta a luptătorului pentru libertatea de exprimare și independență și echidistanță nu este cea mai remarcabilă. Consider că existau alte calități ale domniei sale care îl puteau promova ca fiind, de exemplu, un excelent organizator, persoană foarte activă în general, dar nu cred că pentru independență a presei se poate vorbi atât de apăsat, cu atât mai mult cu cât au existat destul de multe voci, în primul rând din interiorul instituției pe care o conduce, care contestau exact această dimensiune. Deci, într-o situație de acest gen, când o persoană este controversată, nu discut dacă este sau nu adevărat ceea ce se susține, dar sigur este că public e o persoană controversată. Este extrem de riscant să acorzi un premiu al unei instituții prestigioase ca IPI SEMO, Institutul Internațional al Presei, al cărui puișor este această organizație a presei sud-est europene, unei persoane dintr-o țară, fără a cunoaște cu precizie dacă merită distinția pe care o acord. Gestul fiind extrem de riscant, nu am vrut să-mi asum acest risc alături de SEMO și am renunțat la calitatea de membru în comitetul director al acestei organizații.
Agenția de Monitorizare a Presei a făcut o monitorizare tocmai a modului în care sunt reflectate puterea și opoziția în presa românească. Ne puteți spune ce arată această monitorizare?
Dacă vă referiți la relația dintre datele acestea și situația radioului public, nu o să vă pot satisface curiozitatea, pentru că, din păcate, monitorizările pe care le facem noi sunt legate de proiecte în care radio nu a fost subiect. Exceptând cele două campanii electorale, 96 și 2000, când am monitorizat și radiourile, atunci radio public a fost neutru, echidistant și probabil puțin plicticos, dar asta e un comentariu jurnalistic. A fost sigur corect în relatările făcute în, repet, 96 și respectiv 2000.
Pe palierul televiziunilor, cum stau lucrurile?
Am o surpriză pentru dumneavoastră. Vă invit astăzi, peste câteva ore față de momentul la care suntem acum ascultați, la o conferință de presă unde vă vom pune la dispoziție rezultatele ultimelor două monitorizări făcute, una în vară și una acum în octombrie, în care patru televiziuni sunt evaluate sub aspectul modul în care se reflectă viața politică din România.
Până ce vom avea aceste date, ne puteți totuși răspunde la o întrebare ceva mai generală. În ce direcție merge presa din România, în special în zona media, din punctul de vedere al raporturilor sale cu puterea politică?
Pot să spun că evoluția este în general de concentrare a controlului puterii politice asupra presei prin diferite mecanisme, unele secții economice cu diferiți autori ai acestui demers. Unii sunt baroni locali, alții sunt miniștri, dar tendința lentă, din păcate destul de pronunțată, este aceasta.
Mircea Toma, directorul Agenției pentru Monitorizarea Presei. În Brazilia, Congresul Internaționalei Socialiste, care a admis ca membru PSD-ul, s-a încheiat miercuri fără strălucire, aproape ca un eveniment anonim, abia luat în seamă de presă. O scurtă notă pe această temă, redactată de Victor Eschenazi Moroșan.
Congresul Internaționalei Socialiste, încheiat la São Paulo, a primit din partea ziariștilor calificativul de dinozaur. Cei 600 de delegați, reprezentând 150 de partide, cărora li s-a alăturat oficial și Partidul de Guvernământ din România, au elaborat o declarație critică la adresa Statelor Unite și a globalizării. Fără să numească deschis administrația Bush, declarația îi învinovățește pe conservatori de încercarea, citez, de a submina instituțiile multilaterale, de promovarea unii lateralismului și consacrarea pieții pentru a impune voința celor puternici în a decide viitorul omenirii. Declarația cere, pe de altă parte, ștergerea datoriilor țărilor celor mai sărace. Nimic nou s-a spus și recunoscut la São Paulo, unde actualul președinte al Internaționalei, Antonio Guterres, fost prim-ministru al Portugaliei, a fost reales în funcție. Reales printre cei 23 de vicepreședinți a fost și premierul britanic Tony Blair, în ciuda absenței și mai ales a împotrivirii reprezentanților Americii Latine, care l-au criticat pentru susținerea războiului din Irak.
La granița dintre Cehia și Germania este practicat de ani buni pe scară largă turismul sexual. Mai exact, cetățenii germani, mai înstăriți decât vecinii lor din est, vin în zona de frontieră pentru a beneficia de serviciile prostituatelor din Cehia. În ultima vreme, în zonă și-a făcut apariția și pedofilia. Oana Serafim.
Karel are 12 ani și a ajuns să se prostitueze pe autostrada care leagă Cehia de Germania din cauza sărăciei de acasă. La început cerșeam pe lângă mașinile nemților, apoi am început să merg cu ei. Karel este numai una din victimele prostituției infantile de la granița germano-cehă. Potrivit unui raport întocmit de UNICEF și dat publicității acum 2 zile, zona de graniță a Cehiei cu Germania a devenit pur și simplu o piață pentru prostituția infantilă. Raportul a fost realizat după ani de studiu și a ajuns la concluzia că acest fenomen este în creștere alarmantă, solicitându-se o reacție rapidă și eficientă din partea autorităților din Germania și Cehia. Helga Kuhn este purtătoarea de cuvânt a UNICEF. Situația devine din ce în ce mai gravă. Studiul relevă faptul că din 1996 s-a înființat o piață pentru prostituție infantilă și această piață este în creștere, fenomenul fiind mai grav decât acum 5 ani. Pentru realizarea studiului s-a stat de vorbă cu copii ai străzii, cu asistenți sociali, cu prostituate și cu personal din poliție. În linii mari, sărăcia este cea care îi împinge pe copii la prostituție, dar de cele mai multe ori ei sunt îndemnați de familiile lor să facă acest lucru. O fată de 10 ani bunăoară declara autorilor studiului că mama sa, prostituată pe autostrada Pilsen-München, a învățat-o ce are de făcut. Alți copii ajung aici din Moldova, Lituania, Ucraina sau din Rusia ca victime ale rețelelor internaționale bine organizate. Bătaia și tortura sunt curente. A existat un caz în care o femeie prostituată a oferit pentru câțiva euro un copil de câteva luni. Din nou, Helga Kuhn.
The youngest children are really babies.
Cei mai mici copii care sunt oferiți prostituției pe străzi sunt chiar bebeluși, dar aceasta este mai degrabă o excepție. De obicei, copiii au între 9 și 14 ani. Potrivit studiului, clienții sunt nemți, italieni și austrieci care preferă acum copii pentru că șansele unei infecții SIDA sunt mai reduse. De obicei, copiii își fac veacul prin stațiile de benzină, pe la stațiile de autobuz, de pe traseu sau în restaurantele de pe șosea sau din orașele de graniță. Studiul a fost efectuat cu sprijinul doamnei Cristiane Rau, soția președintelui Johannes Rau și patroana organizației UNICEF din Germania, și a cerut autorităților să ia măsuri imediate pentru a pune capăt acestor practici inumane. Raportul UNICEF a umplut paginile ziarelor cehești, dar autoritățile de la Praga resping categoric rezultatele lui. Premierul Cehiei, Vladimir Špidla, l-a numit nerealist, ministrul de interne a promis că va face o investigație proprie, iar ministerul de interne îl consideră pur și simplu neadevărat. Purtătoarea de cuvânt a ministerului ceh de interne. Nici Ministerul de Interne și nici Poliția nu au nicio dovadă să creadă că prostituția infantilă este atât de răspândită în Cehia, nici chiar o recentă acțiune în bordelurile cehești nu a evidențiat acest aspect. Purtătoarea de cuvânt de la UNICEF spune că autoritățile de la Praga nu vor să se uite în direcția indicată. Helga Kuhn. Poate că există un motiv serios pentru care ei nu descoperă prostituția infantilă, și asta pentru că o caută în alte locuri decât unde trebuie. Ceea ce asistenții noștri sociali au observat nu era activitatea din bordeluri, ci cea de pe străzi sau din apartamente particulare. Raportul nu cere numai autorităților cehești să se implice mai mult în demantelarea acestor rețele ale prostituției infantile, ci și celor germane. Chiar și acum, mai arată autorii raportului, copiii prinși în astfel de activități sunt considerați infractori sau imigranți ilegali și nu victime. Ei au fost împinși pe stradă, nu s-au dus de bunăvoie. Ori acest aspect, spune purtătoarea de cuvânt a UNICEF, este ocolit cu obstinație. Ori, tocmai de aici ar trebui început.
La Clubul Prometeus din București a avut loc aseară o inedită dezbatere despre plagiat, cu aplecare către plagiatul în literatură. S-au ciocnit cu acest prilej două curente. Unul care îndeamnă la indiferență față de aceste manifestări, celălalt despre apărarea strictă a drepturilor de proprietate intelectuală. Mai multe detalii are însă Claudia Tița.
Conform legii dreptului de autor, plagiatul este fapta celui care a comunicat public o operă sub un alt nume decât cel decis de autor. Dintre toate furturile de proprietate intelectuală, plagiatul este furtul cel mai complet, pentru că lezează pe autorul numai în drepturile sale patrimoniale, dar și în dreptul său moral. Dimensiunea morală a plagiatului fiind una importantă într-o societate în care acest tip de furt intelectual e răspândit în medii foarte diferite, de la manuale școlare la tratate de medicină și istorie, dezbaterea propusă de revista România Literară a debutat cu o consultație juridică dirijată de la centru de Nicolae Manolescu, directorul publicației, spre Eugen Vasiliu, jurist și specialist în domeniul dreptului de autor. Mai avem oare sentimentul că citim și cităm pe cine trebuie? Se întreabă Nicolae Manolescu. Domnia sa dorind să afle sigur că da, cum funcționează plagiatul în mentalitatea începutului de secol 21. În România, furtul de proprietate intelectuală este bagatelizat, vine prompt răspunsul lui Eugen Vasiliu. Se merge pe stimularea filonului haiducesc al neamului, adică să furăm de la bogații spirituali și să dăm la cei săraci cu duhul, am încheiat citatul. Și totuși, legea în forma ei de astăzi îl protejează pe autor. Deși pedepsele de drept penal sunt ponderate, zice Eugen Vasiliu, pedeapsa pentru plagiat e destul de severă. Între 3 luni și 5 ani, nici mai mică și nici mai mare decât în alte țări. De unde începe însă plagiatul? Vine la timp întrebarea Ioanei Pârbulescu. Și dacă e să judecăm din punct de vedere cantitativ, depinde de la caz la caz. A fura o formulă matematică, de pildă, e suficient pentru a intra în conflict cu legea dreptului de autor. Și totuși, chestiunea serii a fost internetul, cel care a deschis, s-a spus, cutia Pandorei. Am aflat că pe plan mondial se poartă discuții serioase în ceea ce privește tratatul care să reglementeze problema furtului de proprietate intelectuală pe internet. Intervenția profesorului american de origine română Matei Călinescu în dezbaterea de la Clubul Prometeus a fost de natură să destindă însă onoratul auditoriu. Domnia sa crede că originalitatea, peste tot în lume, dar mai ales în America, este un lucru extrem de rar. 4% gândire originală, 96% compilații. Cultura noastră occidentală este o cultură extrem de elitistă, spune Matei Călinescu. În epoca internetului, plagiatul rămâne o problemă vagă. Am închis citatul. În ceea ce ne privește pe noi românii, am aflat aseară că primele referiri la dreptul de autor se fac în țara noastră pe vremea lui Cuza Vodă, că primul congres mondial în materie de drept de autor are loc în România sub conducerea lui Xenopol. Asta nu ne împiedică, vedem cu toții, să plagiem și să compilăm liniștiți în manuale ca și în tratate științifice. Cazul Florinei Rogalski și al manualului de limba și literatura română pentru clasa a 12-a de la editura Corint fiind exemplul de ultimă oră în materie de plagiat. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul de la Clubul Prometeus încheie emisiunea noastră de astăzi. Sorin Faur și Radu Stănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că peste 30 de minute, la ora 7, puteți asculta un nou buletin de știri al postului nostru de radio. Aici Radio Europa Liberă.